I'm sorry mama, I'm a wild one izena du kantu honek. Eta taldea The 5678 dira. Japoniatik datoz, hiru emakume, hirukotea, power rocka, holaxe. Baina ez dugu musika hitz egiteko hautatu kantu hau Japoniara goazelako eta alu arteari buruz hitz egin behar dugulako edo bueno, hobeto esanda hitz egin behar dugulako Danele Sarriugartek. Arratsaldeon Danele.
Arratsaldeon.
Izenburu ondo, ezta? I'm sorry mama, I'm a wild one. Basati bat naiz.
Bai, bai, edo ondo portatzen estan bat edo arrastuari jarraitzen estion bat.
Claro, claro.
Ondo geratuta.
Ze alu arteari buruz hitz egin behar dugu edo manko arteari, japoniarrez manko baita alua. Eta zehatzago esan da, Rokudenashiko artistari buruz.
Bai, ba, bueno, Rokudenashiko da artista japoniar baten ezizena, esan nahi du ezertarako balio ez duen neska edo inutila, esango nugu guk bai. Egin baita. Eta, bueno, manga marrazkilaria da, batez ere manga egin izan du, baina ezaguna egin zen mundu mailan, ba hori, manko art, berakala esaten dio, ba, aluaren errepresentazioak egiteagatik horrela nahiko modu pop batean, eta batez ere ezagun egin zen kaiak bat egin zuelako goiko aldea alu baten modukoa zela, eta nolabait zuloan pertsona sartzen zen zulo hori, bazen aluaren zuloa. Eta gainera egin zuen bere molde bat bere alu propioarekin, eta duan hor daramana ba, bere gorputzaren parte hori da. Eta, bueno, berak besteak beste manko horren aldeko aldarria egin du, ba, sekulako, itzori sekulako tabua delako Japonian, ez?
Hori da.
Bai, aipatzen du telebistan eta horrela esaten baldin baduzu, ba, badela irain bat esatea bezala, ez dakite gaur egun olan iritzaitu gurtzen esan ziteken zerbait, baina askotan ingelesek ere bai esaten dute, ez? Kant esatea, ba, hori ezin dela... Ezin dela, kanpotarrok, ba, guretzako azken baten itzorrek ez dauko horrelako gauzarik, eta esaten duzu hor nahiko natural, eta esaten dizute, ai ama, baina hori ez desaten. Eta ta, uste dut manko ere horrelako antzeko gauza bat dela. Aldiz, ez da gainera pudoreagatik, ze txinko, dela zakilaren zako itza, problemari gabe erabiltzen dute, edo, bueno, igual, ez da izango dagoen itzik dotoreena, baina, bueno, esan daiteke. Uinetan.
Uinetan esan daiteken kontu bat. Geure uinetan olako gozak lasai esaten ditugu, horretarako gara gutako asko uin libreak, beraz, honexen inguruan jardungo dugu. Eta, bueno, Japonia zere bai egin batean, ze, bueno, azkenean, bueno, kulturalki, zati askotan mintzat oso diferenteak gara japoniarrak eta gu, eta askotan azaldu beharko dira alako kontuak. Baina, bueno, Danele, iruditzen bazaizu, askaitezen Rokudenashiko hori buruz izketan, nola ezagutu zenuen zuk, liburu batetik, manga batetik ezagutu baitzen nuen, ezta?
Bai, bueno, 2014ko uztailean, orain dela ia bi urte, atxilotu egin zuten Rokudenashiko, eta horren arira, ba, egin zen famatua mundu mailan, change.orgen orrialde hortan bakizue eskakizunak egiteko
bai, bai.
Eta hoe bezalako batean.
Eskakizun bat ez da eskakizun change.rgen ez dagoen arte.
Hori da, hori da, hori xe da. Gero batzu zenbateraino den laginkorra ez dakigu, baina bueno, kasunetan bai eman zion sekulako proiektzioa Japoniatik kanpo, eta nik pixka bat hori dela eta ezagutu nuen, da bueno, irudi batzuk ikusi nituen ez bere artearena. Eta gero hori horren arira, ba, berak manga serie bat argitaratu zuen, eta orain ingelesera itzuli dute, deitzen da zer da lizunkeria, nola bihurtu nintzen artista delako bat. Eta, bueno, ba, publikatu dute Masif eta Koyama Press argitaletxek, eta, ba, bueno, ingelesezko bertsioa japonierazkoa baino hobeto ulertzen dudala eta ba, lortu nuen. Eta pixka bat deskubritu dut, ez, nola, nundik nola joan zen atxiloketa hori, eta berak bere artean nola zergatik egiten duen.
Azkaitezen igual, kaiak eran aipatu duzu eta kaiakaren kontua nola hasi zen, zein izan zen bere bidea, Rokudenashikoren bidea.
Bai, bueno, ba, bera hasi zen, hasiera batean, esan dudan bezala, mankok zeukan horrelako konotazio tabu bat eta nahiko txarra, negatiboa, oso pixutsua. Eta orduan, ba, bera hasi zen egiten oso gauza popak eta koloretsuak aluaren molde horrekin, gainera Japonian komiki kulturarekin, eta bueno, Japoniako marrazki bizinuen eta besteen kulturarekin oso lotuta dago, ez? Eta gauza asko gustatzen zaizki hori panpinak, eta gero egia da dagoela kreston kontrastea, trenean doazen negozio gizon eta idazkarekin konparatuta zenak beltzez joaten dira seko, baina gero gaztetxoak eta ez, bueno, oso ezaguna da. Talban berak pixka bat nahi zuen egin hori, ba, mankoari kendu karga lizun eta txar guzti hori, eta gauza polit eta alai bilakatu. Eta orduan, zizan egiten beste figuratxoak eta beste, baina ez zeukan, bueno, mobilentzako fundak, beste tazentzako tapa bat, ez, bak, izue Starbuckseko taza horiek eukitze dute horrelako tapa plastikoskoak, ba, bueno, horrelakoat, baina, ba, silikonazkoa edo dena delakoa. Eta horixe, eta orduan hori etzela nahikoa eraginkorra, eta nahi zuen zerbait handiagoa egin, eta orduan kaiak bat egin egitea okurtu zitzaion, baina ez zeukan dirurik hori inprimatzeko irudean eta beste, eta crowdfundingeko kanpaina bat jarri zuen martxan. Eta segituan lortu zuen dirua, eta bueno, kaiak egin zuen, eta 2013ko urrian nabigatu zen, gainera enez gogoratzen orain errekaren izena, baina errekak bazeukan man edolako zerbait, eta orduan berak egiten zuen ere bai, tamanko edo horrelako zerbait, joko taman zen uste dibaia, eta tamanko ibaia, orduan etengabe umore zera horretatik, ez? Eta jolasetik. Eta hori dela eta, hainbat hilabete beranduago atxilotu zuten, crowdfundingaren sari bezala, berak dirua eman zion jende guzteri, sari bat eman nahi zion, eta noski kaiak ez ziren bidaliko, baina bai bidali ziren moldearen artxiboa, ez? Eta bakoitzak egin zezala gero nahi zuena, eta hori ere bai bazen bere helburuetako bat, bakoitzak izan emakume dugu zen nahi duenak, horrekin ere bai forma horiekin egin zezan beste gauza batzuk, ez da dibez baude tarta bat eta horrelako beste gauza pilo bat. Eta orduan delitutzat edo jo zutena izan zen berak konpartitu zuela material lizuna jende askorekin.
Hori izan, beraz, salaketa ez kaiakarekin atera izana, ez tabuak horrela apurtzea, baizik eta material izuna banatu izana, pornografia banatu izana edo, ezta?
Bai, bueno, egia da gero ere bai hori oso labaina dela gai,
ez?
Ze, azken batean, bai egotzi ziotena bai da ekintza hori, baina gero ez ekiten oso kuriosoa da gero berak komikian nola kontatzen duen atxiloaldia eta galderak egiten dizkiotenean, eta ez dakite crowdfunding bat zer den adibidez. Eta orduan, bera, zeharo jota geratzen da, ez dakielako, oza, nahiz eta zehazki erabili duten neurria hori izan, gero adibidez baita ere, zaren diote atxilotu dutela badagoelako arriskua berak bere artelanak suntxi ditzan, hori ez frogak ezabatzeko eta beste, eta berak esan du, bueno, baina nik arte hau oso modu publikoan egin dut, erakusketa bat ere egin zuen, eta oso kurioso irutzei ze, oftalmologo baten kontsultan egin zuen erakusketa, hori geratzen da hor nire
bai.
Japoniari buruzko gauza arraroen bilduman.
Bai, nik ere ez dut askorik lotzen oftalmologoa eta alako erakusketa bat.
Bai, nik ez dakiten protesien kontua gatik horrelako zerbait, baina egia da liburu honetan ingelesezko bertsioan badaudela esplikazio pilo bat zerataz aparte, komikiaz aparte tartekatzen ditu horrelako esplikazio batzuk japoniar kulturari buruz, baina ez dut esplikatzen oftalmologiako zera hori, baina bueno, hor geratzen da. Eta orduan hori, ies egiteko arriskua zegoela eta bere artea suntxitzekoa. Eta baita ere, izenburuan bertan aipatzen du, ez, artista delako hori aipatzen du, prentxan ere bai agertu zelako, ustezko artista bat zela, ez? Eta, bueno, hori ere bai gutxi esteko modu bat badaz, berak bere burua artistatzat dauka.
Goazen pixka bat, atxiloaldia aipatu duzu, eta atxiloaldiaren ingurukoak aipatzera zelentxeago kontatu didazu, eta esan duzu, atxiloaldian oso gaizki pasatzen berak, baina gero komikian umore handiz kontatzen du guztia, eta bueno, oso ohikoa den moduan agian manga estiloan, esagerazioen bitartez.
Bai, eta bueno, oso gaizki pasatzen du atxiloaldian, baina baldintza, giza baldintza batzuen barruan atxilotzen dute, alegia ez dute ez torturatzen ez ezer, orduan egia da ere, naiz da berak gaizki pasatzen du, ezin duelako jan nahi duena, oso dauzkatelako gainera hor badago esplikazio bat Japoniako kartzela sistemari buruz, eta bueno, gauza batzuetan oso baldintza onak dauzkatez, kako txartean, baina gero oso zorrotzak ere bai beste alor batzuetan, darban berari bapatean harrapatzen duera bat kanpo, tokiz kanpo, eta gaina ez duela espero atxilotu izatea. Baina bai, gaizki pasatzen du, eta besteak beste pasatzen du gaizki eserit egin behar dituelako ordu pilo bat kusine gabe, eta odoluzkiak dauzkalako, eta orduan, odoluzkien adibidez, eta hori neri kurioso egiten zaitez, eta aipatu dugu, ba, pixka, lizunkeriaren kontu horrekin doa, eta dibes, kasu honetan, odoluzkiei buruz hitz egitea, humorerako bidea da, eta ez da, akaso igual niri xoka sortu dit, baina imaginatzen dut, Japoniako irakurleentzatu, etzela gauza xoka garri bat, ez, ba, emakume bateko odoluzkiei buruz hitz egitea. Baina, bueno, odoluzkien aipatzen du, eta gero baita ere beste gozat espertzen saiona da ematen dizkiote iristen denean 10 egun egiten dut kartzelan eta iristen denean ematen dizkiote ba kulero batzuk eta erosi behar ditu barruko arropa eta bereak laga behar ditu ba beste kutxa batean da ateratzen denean ematen diote bere ematen dizkiote bera gauza guztiak barruko arropa barne eta zaien dien ni barruko arropa hau ez dut nahi alei hau indela 10 egunekoa da eta ez duzu garbitu eta hoxe eta zaien dio ez ekarri zenuen guztia zurekin eraman behar duzu. Eta ordua momentu batean despistatuta dagoenean hango langile kartzelako langilea botatzen ditu zaborrontzira. Oda lateratzen dela atetik eta etortzen zaiola atzetik bestea topatu dituelako. Barruko arropak zaborrontzian eta eraman behar eta esaten dio eran barkatu aiztu egin zaizkizu. Eta gainera hola ez oso segero gaina badago jerarkiaren kontu hori eta naiz eta batzuetan ja daude elkarri sirikatzen ba beti holako tonu elegante batean edo manera honen zera batean. Eta arduan hori gaizki pasatu zuen, baina egia da baita ere zeldan daudela lau emakume eta beraien arteko ba hori laguntasuna eta baita ere batek gehien daramanak dagoela hor bere gizonak lapurreta bat egin zuelako eta bon sartu dute lapurreta konplize bezala, ba ematen dizkio aholku asko nola egin aurre gauzei eta beste orduan kartzelaren bueno, bi alde horiek edo agertzen dira eta egia dago kartzelarekin lotzen duguna beti askoz lugubreagoa dela orduan bai.
Ben, kontua baina hor bera atxilo aldian dagoela gainera kalean bere aldeko mugimendua azten joan da, karo, crowdfunding bat egin du, crowdfunding horregatik atxilotu dute, edo ala esan diote artista bat atxilotu dute bere obraren kontuagatik, oihartzuna 10 egun horietan Japonian pentsatzen dut asko handituko zela.
Bai, gainera berak lehengo atxilotzen dutenean, ba bere pixukidea justo lanera doa eta orduan ezin dio larrituta dago, ez diolako inorea bisurik pasa. Baina bueno, ja lortzen du abokatu batekin, ofizioko abokatu batekin kontaktatzea eta ba kontura gainera ja esaten dizkio gauza batzuk, ba adibidez, bera larrituta zegoen ezingo ziolako ordaindu abokatuari, baina abokatuak esan dio badagoela diru laguntza bat, eskubidea ukitzez aparte ofizioko abokatu bat ukitzeko, ezin balden badio zu ordaindu, diru funts bat dago eta estatuak nola ditesan ordaintzen du zure ordez. Orain ja hor lasaiago dago eta hurrengo egunean etortzen dira beste, ba bueno, bere zaleak zirenak, ze azken batean, ba bueno, ja batzeukan ere bai horrelako ingurutxo bat eta toki batzuetan ezaguna zen. Eta gainera orain aipatzen du beste webgune bat, ba asko konsultatzen dena Japonian eta horren bidez ere bai zabaldu omen zen kontuaren berri. Eta etortzen zaio beste abokatu bat esatera, ba bueno, beraien bere sekulako zalea dela eta egoteko lasai kanpoan dauzkala zain aidiala montatzen abokatuen talde bat, azkenean bere ofizioko abokatu horretaz gain beste ba 7 edo 8 abokatu aritu zen bere talde legalean lanean eta hori xe, eta horrek ere bai berari ba sekulako indarra ematen dio jarraitzeko lanean eta ja azkenengo kartzelako ba astea edo hori ez lehengo hiru egunetan oso galduta dago, baina gero azkenengo aste hori ba nahiko ondo edo animatuta pasatzen du eta baita ere berreskuratzen du pixka bat bere lanaren arrazoia zein den, ez? Lehengo ba itxutzen da pixka bat kartzela nolabait esan gertatzen dena beti, ez? Barneratzen duzu egin duzun hori gaizki dagoela, eta orduan ikusten duenean jendea bere alde dagoela esan du. Bai, baina ze arraio, ez? Nik egin dudan artea da eta egon beharrean pentsatzen bakarrik hori kartzelako logika hortan eta errudunaren logika hortan batera eta esan ez hemen nik egin behar dudana da egotzi dizkidaten gauza hauei aurre egin espetitu sinesten.
Gero Redabiden tratamentu ere aipatzeko adazuk esan duzu lehen, bere mangaren izenburuan ere agertzen da, nola bihurtu nintzen artista delako bat, gutxi esten bezala, ez da? Tratatzen dute, komunikabideek, hori berak nabarmendu egiten du.
Bai, hori bere abokatu ofizioko abokatuak ere bai aipatzen duen lehen gauzetako bat hori da, ez delako hori, ba, delako edo ustezko erabiltzen da, ba, norbaitek krimen bat egin baldin badu edo ez dagoenean frogatuta norbaiten lanbidea. Gero beste gauza da zuri arte hori iruditzea hobea edo kerragoa.
Hori beste gauza da, noski.
Baina bai da oso gutxi esteko modu eta pertsona bati ez bere lanbidearen zera hori kentzea. Ba, eta gainera lizunkeriaren karguari ere bai egiten dio referentzia ez. Ba, bueno, artista baldin bazara, ba, hor sartuko litzateke basure obraren adierazpena, eta beste eta ordea, ba, artista delako bat baldin bazara, ba, bai erretzagoa da esatea zuk egiten duzun hori, lizuna dela eta kaka morralian dela, ez azken batean. Baina bai, gero komunikabideekin ere bai aipatzen duen gauzetako bat da jartzen dutela bere benetako izena bizenak, bere adina ere bai aipatzen dute eta bere helbidea. Niri helbidearena gogorrago bai irutzitzen bai, adinarena baino. Baina berak broma egiten du adinaren kontuarekin eta hori 42 urte dituela eta gainera agertzen da, ez esaten diotela, ba 42 urte edukitzeko nahiko ondo zaude, orduan hor agian daude adinaren kontu batzuk nik ez ditudana kontrolatzen Japonian.
Hori da.
Zela handoa zen, bai. Eta hori, orduan komunikabideekin, ba, beste webgune honekin bai eukizuen harreman hobea, baina telebistan eta beste, ba, bai, beste gauza bat ere bai, berak peluka erabiltzen du. Eta hile ordea, eta ez zioten utzi, hile ordea ipintzen kartzelara, oza, atxilotuz denean, etxetik kartzelara eramateko, ez zioten utzi hile ordea eramaten. Eta berarentzat ere hori bazen nolabait ba biluzik joatea, ez? Azken batean berak badauka pertsonaia bat artista bezala eta ez izen ere bai horregatik dauka eta orduan ba da kenduko ba hori bere ponte izena ipintzea eta nolabait ez ustea zera iordea eramaten ba hori berak ere bai kritikatzen du manga hortan. Umore handiz baita ere.
Umore handiz.
Bai.
Jendaurrean ere hitzegin zuen, The Foreign Correspondence Clubean ere aritu zen izketan, eta horre egin zuen nola ere bere azalpena, ez behin kartzelatik ateratakoan, ze esplikazio mantzizkion honi guztiari.
Pozten egin, batetik klubaren izena esan dezulako zuk, zorla ez dutik errepikatu behar.
Beinardorekin inglesez trebatuta nago.
Bai, gainera itzultzekotan egon naiz, baina gero ba, en fin, ordezkari atzerritarren klub horretan eman zuen itzaldi bat hor egon dira, ba, Dalai Lama eta bueno, aipatzen ditu baten batzuk eta horrela sekulako, ez, izen handiak eta bueno, ba, bai, gaiak eduki zuen ez dexenteko bueno, ikamika edo sortu zuen eta hor zentzu hortan Change.org-eko kanpaina horrek bai eduki zuen eraginak, batez ere nazioartean ezaguna egin zelako. Beste itzulpen hau ere bai Estatu Batuetan egin dute. Eta orduan ba hori Japonian bizi den jende ba eta ordezkari atzerriko ordezkarien klub honek ba esan zuen, bueno, ez dugu lertzen kontua nondik nora dijoan. Eta orduan hitz egin zuen hor eta bere abokatuekin joan zen eta ba hor berak azaleratzen ditu nolabait biltzen dira ba bere esperientzia guztia kontatzen ari denean kartzelakoak eta beste bai agertzen dira horrelako izpi batzuk baina gero ja bukaerako hitzaldi hortan argudiatzen du ba eta hor agertzen da zer da lizunkeria galdera hori ba nola manko bueno diferente tratatzen direla emakumeen eta gizonen errepresentazioak Japonian eta badibidez badagoela Kanamara izeneko jaialdi bat eta horrek esan nahi du bueno jaialdi hori deitzen da falotentearen ospakizuna eta bueno ez dakite argazkirik edo ikusi
bai, lehen ibili gara ikusten hemen baina oi entzulek ez halako zakil tente baten kofradia o moduko bat edo egiten
hori
dute
da. Ezta hori da eta zakil hori da bi halako bi pertsona adina leia bi metro edo bai, edukik bueno pixka bat hor inguruan leia oso eta oso esplizitua gainaz ez da holako ez dakite ez gauza bada esatea Iberdrola dorrea oso falikoa dela eta beste gauza bada hor agertzen dira zainak eta dana
bai
eta bai eta orduan esan du ba horrek ez du sortzen inungo problemarik eta gero ba hori manko hitza bera ba oso zera da eta gero berak agerrian jartzen du beste talka bat dela aipatzen du ez trenean nindoen entorrela gaur ikusi dute aldizkari baten iragarkia eta hor agertzen ziren emakumeen gorputzak biluzik eta hoiek ez dira lizuntza jotzen ez eta gero gainera egia da manga adibidez Japonian dagoela manga porno edo bueno explícito pila bat eta dago esan ez ezera sartu biharrolako atzeko gela batean osea koloreko de bat dago eta orduan de repente solairu batera sartzen zara eta han dena da izerdi eta eta horrela.
Bai.
Eta orduan ba bueno, berak talka horrek azalaratzen ditu eta nire ustez pixka bat hor dagoen mezua bada lizuntza jotzen baldin baute mankoaren berak mankoekin egiten duena, ba bada azken batean emakume bat delako eta gainera egiten duelako, ez da ia zulo beltza gauza negatiboa arriskutsu eta gaitz ororen sorburua, baizik eta bueno, ba, populazioaren erdiak daukan organo bat eta ondorioz ba hori berez ezin dela lizuna izan. Eta hori xeta gainera pixka bat larrosarekin eta horiarekin da berdearekin margotzen ditu eta orduan nik uste dut txoke hori oso eraginkorra dela eta zentzu hortan bai dela oso artista lortu duelako alako ikamika bat piztea.
Bai, ikamika bat piztu, ez dakit plazaratu, bentsat zabaldu bai, geure gaino iritsi da alako kontu bat, gero Japonian bertan zenbat zabalduko den, hori ja ikusiko dugu. Zabalkunde honetan, kontatu diazu lentxeago, kazetari bat, Minori Kitahara laguntzaile izan zuen, berarekin bere inguruan atxilotuta eta bueno halako kontu batzuk astekari bateko kidea bera bereiek lagundu zioten zabaltzen eta gaina bueno aldizkari hau aldizkari ezkertiarra edo ezta.
Bai, niri gero zaila egiten zait horrela Japonia bezalako toki bati buruz ezkerra eta erabiltzea
bai,
zebeti
bai.
Gure oso terminotatik handa baina bueno esan dezagun Abe orain gaur presidentea den gizona oso nazionalistak dira eskuindarrak Japonian eta bueno, toki askotan baina Japonian ere bai eta bada aberi kritika egin dion aldizkari bat, ez dakit gero ezker hori noraino edo nolakoa den, baina bueno, bai daudela nolabait proiektu nazionalista eta oso imperialista gerrazale hoien aurka. Eta Minori Kitahara honek bueno, egiten du astekari hortan, ostiraletako astekaria horlako zerbait nahiko izen arrunt badauka. Eta hor publikatu zuten, 2014ko uztailean, Rokuden Hashiko atxilotu ostean, aterazenean, eskaini zioten manga bat egitea aldizkarian, eta horan astero atalka publikatu zuten, liburuan ere bai horrela dator, ez dena segido, baina atalka. Eta gainera, berak ere aipatzen du kartzelan zegoen bitartean, berarentzako kontsolamendu handia zela pentsatzen zuelako zelako manga ederra aterako zitzaion esperientzia hori kontatzen.
Eira.
Bai, eta orduan abenduan berriro atxilotu zuten Rokuden Hashiko eta berarekin batera Minori Kitahara, baina Kitahara honen kasuan nahiko ba lotu zuten Rokuden Hashikoren komikiarekin, baina hor liburuan aipatzen duena da ba bai egon daitekeela Aberen gainera hauteskundeak irabazitu zen eta bueno, Aberen aurkako erresistentzia baten sugarra pitzitekela eta bueno, hori dela eta horrako hortan eduki zituzten egun gehiago atxilotuta, 21 egun edo horrela egon ziren kartzelan. Bai.
Bueno, manko artearen inguruan, hortxe, Rokuden Hashikoren kontuak ari gara, aipatzeko azken kontua, tailer batzuk ere egin ditu, gerora, manko artea egiteko tailer batzuk, eta esperientzia positiboa, aipatzen duzunez.
Bai, bera oso pozik zegoen horrekin ez, bere manga editoreak proposatu zion horrelako gauza bat egitea, eta bueno, eta gainera ja bazeukala 10 bat lagun prest horrelako manko tailerrak egiteko, eta berarentzat oso positibo izan zen, asko etorri zirelako ere bai tabu horretatik ez eta lotxatik eta gero horrelako figurin alaiak eta Hello Kittyren eta Doraemon antzekoak eginda, eman ziotelako buelta bat eta azken batean bere helburu ere bada hori, ez da berak egin nahi duela bere alua bereziki berezi iruditzen zaiolako, baizik eta nahi duena da pixka bat tabu horren inguruko tabu horrekin hautsi edo tabu horri buelta batzuk eman. Eta horixe izan da bere azken, bueno, horretan dabil, nik uste dut jarraituko duela orain gainera badauka publiko handiago bat ere bai. Eta bueno, behintzat Euskal Herrian ere iritsi da.
Bai, Euskal Herrian ere ja badu publikoa, beraz, Rokuden Hashiko lagunak. Danele, eskerrik asko manko arteari, alu arteari buruz hitz egiteagatik, guregaino gerturatzeagatik, hemendik aurrera besteren batean edo agian hitz egingo izango dugu tartea.
Oso ondo zuei, eskerrak.
Ondo izan.
Berdin.